Germaniyaga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri dediki, Amerika va Yevropa aholi Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlaydi. Erkin va farovon yashashni adolat talab qilayotgan insonlar tarafidamiz, dedi tashqi ishlar vaziri.
This is about the freedom of choice for the people of Ukraine and their ability to be able to define their future.
Bugun Jon Kerri bu haqda Myunxenda o'tgan anjumanda so'zladi. Ukrainadagi inqiroz ortida oddiy odamlarning uzviy talablari yotibdi, dedi u. Yevropa ittifoqi bilan yaqinlik ular nazarida har tomonlama foyda keltiradi. Hukumat bu fikrni inobatga olishi lozim, dedi bosh diplomat. Bugun Kerri Ukraina muxolifati yetakchilari Arseniy Yatsenyuk va bokschi faol Vitaliy Klichko bilan ham uchrashmoqda.
Зараз коли мирні акції проростають у масові безпорядки, супроводжуються погромами та підпалами.
Кече Україна президент Віктор Янукович hukumatga qarshi namoyish qilib, hibsga olingan fuqarolarni qo'yib yuborishni buyurdi, lekin undan oldin boshqa namoyishchilar egallab olgan imoratlarini bo'shatish shart. Muxolifat bu shartdan g'azabda. Yanukovich kasal ekanini aytib ta'tilga ketgan, 22 yanvardan beri qidirilayotgan muxolifatchi Dmitro Bulatov Kiyev yaqinida og'ir jarohatlar bilan topilgan. Bulatovning aytishicha noma'lum odamlar uni olib ketib qiynoqqa solgan va qalin o'rmonda tashlab ketgan. Bir amallab yaqin bir qishloqqa yetib olgach, telefonda safdoshlari bilan bog'langan. Namoyishlarning jinoiy va qonli tus olgani, dedi kuzatuvchilar, Ukrainada vaziyat hali beri yaxshilanmasligidan dalolat. Ukraina bosh mudofaa vazirligi prezidentni barqarorlikni tiklash uchun favqulodda choralar ko'rishga undamoqda. Davlat organlari bezorlar tomonidan egallab olinib, tizim ishdan chiqmoqda va bunga yo'l qo'ymaslik kerak, dedi mudofaa vaziri Pavel Lebedev bergan bayonotida. Vazir fikricha, hududiy birlik tahdid ostida, jamiyat parokandalik tomon yo'nalyapti, dedi u. Lekin Lebedevning Rossiya matbuotiga bildirishicha, Ukraina qurolli kuchlari mojaroga aralashmaydi.
At the same time we're appalled by the deaths reported in recent days in Kiev, which should be promptly, thoroughly and independently investigated. We're also calling for an investigation into reports of kidnappings and torture.
BMT inson huquqlari agentligi va mas'ul rasmiylar prezident Yanukovichni qotilliklar, odam o'g'irlash va qiynoq hollarini tergov qilishga chaqirmoqda. Yanukovich esa aybni muxolifatga qo'yyapti. Hukumat o'z zimmasidagi vazifani bajaryapti, deydi u. Shuningdek, murosa yo'lini ham cho'zdi, qo'lini ham cho'zdik, deydi prezident, lekin muxolifat takliflarini rad etdi. Ukrainada hukumatga qarshi namoyishlar noyabr oyida boshlangan, muxolifat Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy hamkorlik bitimi imzolansin degan talabni qo'ymoqda. Yanukovich esa Rossiya bu borada asosiy sherik bo'ladi, dedi. Inson huquqlari tashkilotlarining aniqlashicha 19-22 yanvar kunlari mamlakatda qabih jinoyatlar sodir etilgan. Jurnalistlar, faollar, tibbiy xizmatchilar nishonga olingan. Kamida 60 hol haqida gap ketmoqda. Ukrainaga 15 milliard dollar qarz va'da qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa yangi hukumat tuzilishini kutmoqda. Amerika rahbariyati Ukraina kelajagi Yevropa bilan va demokratiyada desa, Rossiya g'arbni vaziyatni murakkablashtirayotganlikda qoralamoqda.
И прежде всего на вопросы о том, какое отношение к продвижению демократии имеет разжигание уличных протестов, которые приобретают все более.
Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov aslida ayb Yevropa ittifoqida, dedi. Ukrainada odamlarni hukumatga qarshi turishga undagan o'zi shular, dedi Lavrov bugun Myunxenda so'zlar ekan. Natijasi qarab turing, tartibsizlik, buzg'unchilik va shundoq ham zaif bo'lgan iqtisodga ortiqcha zarar, dedi u.
Почему не слышно осуждающих голосов в адрес тех, кто захватывает и удерживает до сих пор административные здания, нападает на полицейских, поджигает полицейских?
Yevropa va Amerika nega bu holatlarga qarshi gapirmayapti? Nima uchun zo'ravonliklarni to'xtating demayapti? G'arb siyosatchilari vijdonan ish tutmayapti, dedi Lavrov. Uni tinglagan g'arb diplomatlari esa Rossiyani Ukrainadagi beqarorlikda ayblab, o'z ta'sir kuchini saqlab qolish ilinjida Yanukovichga bosim o'tkazayotganlikda tanqid qiladi. Siyosiy qarashlar ham Ukraina jamiyati singari ikkiga, Yevropa va Rossiya tomonga bo'lingan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hali
Bugun Qohirada Misrning 2013-yilning iyul oyida hokimiyatdan ag'darilgan rahbari Muhammad Mursiyning sudi qayta boshlandi. To's-to'polon ostida. Mursiy va yana 14 kishi 2012-yilning dekabr oyidagi zo'ravonliklarda ayblanmoqda. Shuningdek, vakolatni suiiste'mol qilganlik yuzasidan boshqa ayblovlar ham qo'yilgan. Sudlanuvchilarning hammasi hozirda terrorchi tashkiloti deb belgilangan musulmon birodarlar harakati a'zolari. Mursiy bu guruh yetakchisi. Aybdor deb topilsa ularni o'lim jazosi kutmoqda. Mursiy tarafdorlari nazarida amaldagi generallar Misrni qo'rqinchga asoslangan tuzumga aylantirib, xalqni tamoman o'ziga bo'ysindirish ilinjida. Demokratiya va erkinlik orzusi qolaversa din tamoman chetga surilgan deya nolimoqda ular. Qohira va boshqa shaharlarda namoyishlar davom etyapti. Kimdir Mursiyni yoqlaydi, kimdir esa undan oldingi prezident Husni Muborakni, yana kimdir esa harbiy rahbariyatni. Misrni vaqtincha boshqarayotganini aytayotgan generallar esa qonun ustuvorligini kafolatlashini qayd etib, musulmon birodarlar va boshqa muxolif harakatlarni davlatga qarshi jinoyatlarda ayblaydi. Filippin janubida hukumat bilan olishayotgan musulmon jangarilar bomba xuruji qilib 14 kishi jarohatlangan. Mindanao orolining ikki joyi nishonga olingan. Maqsad harbiylarni o'ldirish edi, deydi jangarilar. 6 nafar askar, 6 fuqaro va 2 jurnalist og'ir ahvolda. Bang Samoro islomiy ozodlik jangchilari deb atalgan harakat o'z hujumlarida o'tgan bir hafta ichida 50 dan ziyod odam halok bo'ldi. Guruh o'zini Al-Qoida tizimining bir qismi deb biladi. Ular Filippin janubidagi musulmon aholi islomiy tuzum ostida yashasin, avtonom holda bo'lsin degan talabni qo'ymoqda. Moro erkinlik fronti degan tashkilot ularning ittifoqchisi edi, lekin bu guruh hukumat bilan muzokara boshlagach, Bang Samoro ulardan yuz o'girgan. 40 yillik mojaroni hal etish uchun urinishlar bor, ammo asosan katoliklar yashovchi Filippinda musulmon jangarlar bilan til topishga qarshilik nihoyatda kuchli. Hukumatning yana bir dushmani bu Abu Sayyof guruhi. Hajm jihatdan nisbatan kichkina, ammo xorijdan ko'mak oladigan terror tashkiloti, deydi ekspertlar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.